У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратары на карантыне» Юлія Тимофеева чытае вершы з новага зборніку, які рыхтуецца да выдання сёлета.
«Я боюся твоих дітей, Хорат Жлобін, вилитих з металу, викормлених смердючими цицками заводу. Їх твердое тело ти загорнув, Хорат Жлобін, у штучний футр з голови до ног, китайським клеєм наліпив на футро білі очі, але под пластмасою очей, їх металічні веки заплющені, їх широкі роти щільно сощеплені, бицем дизельні вагони, бицем грузові вагони, бицем пасажирські вагони, що держачи імкнуть без тому і сну, про щегуночний вузел твоєго пупа. Разом расти твоїм дітям город Жлобін, бігаючи по рейках, скачучи про шпали, прагнучи марно тепла у штучним заєчим, медвежим, катіним, слоновим, ружовим і синім футр. Сонце не ведає, де ти, город Жлобін, у металічній смузі, ти відводиш своїх дітей у садок, у металічному змроку, ти забираєш своїх дітей назад у мікрорайони, які, коли кличеш їх серед вулиці, відзиваються тільки на лічби і мат. Твої діти вміють лічити, але не вміють читати. Твої діти вміють пити, але не вміють їсти. Твої діти вміють бити, твої діти не вміють бути. Город Жлобін, ти пам'ятаєш ти мене. Штучне футро моєї плаценти дагэтуль висить на мості чыгуначнага вокзала. Мої заячі вочі дагэтуль розкиданыя под ногами на центральном базарі, як у касты, сочить за твоїм теперішнім життем. Блискучий метал твоїх дітей не поблякну. Повные цицки заводу, каб усіх выкармить, все гэтак же сцеджваюць у аблокі чорнае малако. А з мяне сочыцца чырвань іржы. Мая кроў. 1986. Мы не змаглі забраць вас з сабою, бязногія нашы дамы. Не змаглі ўзваліць вас на плечы і вынесці на сабе свежаўзараныя гароды, могілкі. Мы не здолелі выкапаць з карэннем вашы крыжы і перасадзіць іх у чыстую глебу. Яблыневыя сады. Заплющивши белоружовые повеки, вы замокли, с надеей чакаючи наше вертанне, и калицезием оплодненные, чырванню налились ваши завязи, только здичала и сголодалые кошки, позорках вернулись назад. Али яблоко ваших, они все равно не ели. Яблоки опадали и гнили, крыжи высыхали без наших слез городы, заблытывались о пустозелье и замирали. А наши дамы старели. Да мы губляли от гора розум и память. Чужие люди вырвали стриками дошки подлоги. Сняли со стен пыльные диваны с паулинами. Скрали все наши хворые речи. Хворые речи, які никто не мог вылечить. Речи, які сами молчали про свою хворобу. Речи, без яких наши дамы зморщились и шаурели. Праз много годов мы приехали в гости, только могилковые крыжи помахали нам вышиманным ашмецем старых рушников. Ни дамы, ни городы, ни яблони. Нас не признали. И як не упрошивали, наши добрые продки со своих свежеприбраных могил ни домы, ни городы, ни яблони нам ничего не даровали. Деду, я сбираю, як летний урожай, вострые паростки джалов с твоих худых шорстких щок и складываю черными рысками тебе на долонь. Старечие щоки не зызнуть, і вже не свербять от болю, щодро подораного тебе пчолами самураями. І косматые тіли, що лежать под ногами, ми потом зберем на совок, а тепер наш один атракціон. Ми весело крутим ручку алюмінієвої медогонки. І ніхто не догонить нас, ніхто не спинить, хучей, чапляючися за тонкі прути своїх кабінок, несуться по колі і віщать вугловатые соти. Бездопоможної солодка льється про чорну дірку у металічній броні. Перший сьолетній мед. Коли нам надокучує, ти, що мовчки сачив за шумною волтузньою, садишся на услони сам, здоволено крутиш нагретую дитячим теплом ручку. Час хутко стякає, прощильне сіто, усеяне снами личинок, дробками воску, з чорнелими тілами летутенню. Крутиш, покуль не скончиться мед, покуль соти не виронять опошню кроплю, покуль не сяде сонце, покуль не занемеє рука, покуль не уздимешся у неба, вечаровой пчалою. Зверам, яких я любила. Звяры, яких я любила, покинули по собі сляды на тонкой скуры моей памяти. не зубов, а кислой слины, сябровство без правил, звяры, якія целовали мне твар, звяры, якія мяне лапали, ляпали кіпцямі па шчаках, глядзелі ў вочы, спрабуючы чорнымі дзіркамі сваіх зрэнак усмактаць разлітую па дзіцячым твары пяшчоту, спрабуючы языкамі злізаць соль дзіцячай літасці. Звярам, якіх я любіла, ніколі не будзе 30. У памяці я пахавала іхнія косткі, іхні брэх, даўкі пах іхняй поўсці і два шэрагі белых смочак між задраных у гору лапу. І самая, дзяўчынкай, жывой, пахаваная ў іх, закапаных недзе галовах ці ў іх, з'едзеных некім галовах, я таксама з'едзеная. Звяры, якіх я любіла, я ўсё яшчэ нюхаю водар вашай сліны на пастарэлых руках. Костачка. Мои мёртвы, всё вам пагрукаць мою дзявочую галаву, вальжына морту. Ружовай вадой, размоклым хлебам мы кормім, мы поім сваім сваіх памерлых, каб не грукалі дзюбамі да нас у вокны, каб ціха дыхалі, маўчалі, што з маіх валасоў на тым свеце хтосьці калыша калыску. Маю месячнай крывёй на тым свеце хтосьці арашае месяцовыя палеткі, з маіх чорных думак на тым свеце хтосьці шые аксамітныя футаралы для вострых лёзаў маланак, а мае белыя думкі, як рушнікі, вышывае крыжыкам на крыжы будучым душам. Не вышытая сцеля пад ногі душам прошлым. Мои сліны на тым свеце змазваюць грымучыя колы цягнікоў пад завязку запоўненыя зямнымі жаданнямі, яны выпадаюць дарогай, але ніхто іх не ловіць. Нашы памерлыя дзюбамі п'юць ружовую ваду, нашы памерлыя бяззубымі дзяснамі жуюць мокры хлеб, салодкія кроплі сцякаюць па падбароддзі, нашы памерлыя моўчкі ківаюць і дзякуюць нам, а я дзякую ім. Чырвонай гліне свайго сэрца я выкапала ямку і пахавала ў ёй сінюю костачку, яна прарасла па той бок зямлі. На здароўе, ешце з яе круглыя плады майго болю, мае памерлыя, жывіце, я ваша костачка. Крык. Пакуль ты не крыкнеш з усёй сілы у чорную прорву сябе, ты не пачуеш, як там глыбока і як там пуста.
У рамках праекту «Радыё Свабода. Літаратары на карантыне» Александр Лукашук чытае сваё апавяданне «Маскарад».
«Маскарад. Апавяданне». «Але ён же прилетел до тебя на премьеру, проспав света на один день», — сказала жонка. Хоть электротехники рухаліся бесшумно, тлум у гэтым модернистским шматповерховым вокзале стоял, як до эпохи модерну, и он рабил намаганник, каб почуть голос у телефоне. Премьера его апошнего фильма отбывалась в Венеции. Ён любил гэты город и радовался, коли мог разделить его с тыми, кого любил сам, с сябрами, с детьми, с батьками. Бацька Венецию так і не пабачыў, а маці тады прывезла яго малодшая сестра, і ён хадзіў сустракаць іх на прыстань. Вецер ледзь не перакуліў высокую валізку і рвануў полы шубы ў маці, ён падхапіў і пацалаваў яе, агаломшаную падарожжам, качкай, каляровым іншамоўем, непалютаўску яркім сонцам. Праз 2 месяцы яна сустрэне яго ў бальнічнай палаце такой самай шчаслівай усмешкай, як на канале «Гранде», только ничего не сможет сказать. Мова уже не вернется после инсульту, она просто подарит им сестрой еще месяц на развитание. Докторы ухилялись от прогнозов, лихоманковые пошуки лепших леков, умовов, догляду оказались просто спробой заполнить разрыв, який рос каждый день, аж покуль мати не отпустила их усих. Гэта было 5 год таму, а цяпер ён сам апынуўся ў бальнічным ложку, один у чужым горадзе ў іншай краіне. Аперацыя лічылася нескладанай, такія там рабілі руцінна, праз пару дзён выпісвалі, і ён паехаў адзін без жонкі. Але нешта не заладзілася і давялося застацца ў шпіталі даўжэй. Палата была на аднаго. Пасля наркозу і лекаў было трохі млосна, ноч ён неяк ператрываў, але раніцай нават не адмовіўся ад сняданка. Доўга спрабаваў адной рукой разгарнуць фольгу і намазаць масла на хлеб, што, на яго шчырае здзіўленне, аказалася невыканальнай задачай. Вось жа што быццам прасцей, а не дасі рады. Адгусіў на прасткі з тонкага брусочка, але смаку не адчуў. Толькі аднарукія ведаюць, што такое адзінота, паспрабаваў ён выціснуць жарт. Але той быў як масла і не надта выціскаўся. Нельга сказаць, каб ён быў адзін. Жонка тэлефанавала, сябры пісалі, ды і горад быў не зусім чужы. Тут цяпер жыў і працаваў яго сын. «Ён табе будзе званіць, хоча прыйсці на вакзал, правадзіць», – сказала жонка. «Не трэба», – сказаў ён. «Чаму?» – спытала яна. Ён любіў сына і ганарыўся ім, ягонымі поспехамі. Яму падабаўся ягоны лад жыцця, сяброўкі, якія мяняліся, але заставаліся ў сябрах, сябры, якіх было няшмат, але яны не мяняліся. Яны гаварылі часам паўсловамі, спасылаючыся на агульных знаёмых, досвід, прафесію, фільмы, лёгка кпілі адзін з аднаго. У кожнай сям'і ёсць свая мова. Ён не прасіў адмыслова, каб сын сустрэў на вакзале ці прыйшоў у шпіталь. Пра такое не просяць. Першы дзень ён час ад часу выглядаў у вакно, спадзяючыся пабачыць знаёмую фігуру ў бальнічным двары, але сын не прыйшоў і на другі дзень. Пасля аперацыі напісаў, спытаўся, як справы, але зноў не прыйшоў. Патрэбы вялікай быццам не было, у выніку ўсё скончылася досыць звычайна. Дагляд быў звычайны, дастатковы. Лепшы, чым у шпіталі, дзе паміраў ягоны бацька некалькі дзесяцігоддзяў таму. «Я ўжо старэйшы за свайго бацьку», – падумаў ён. Гэта было ў іншай краіне, але астатняе супадала. Бацька прыехаў у яго горад на аперацыю, і ён не памятаў зараз, сустракаў ён яго на вакзале, спыняўся той у іх дома, як звычайна, каб пацешыцца з адзіным унукам. Верагодна, так, ён не памятаў. Памятаў, як штодня двойчы хадзіў у адведкі, прыносіў бульён, гарачую ежу, часам з дому, часам замаўляў у рэстаране. Памятаў размовы пра дэфіцытныя лекі, пра заходнюю медыцыну, потым пра ўсходнюю, пра нейкія акульі-плаўнікі, якія раптам абвесілі панацэі, пра нейкіх надзвычайных народных лекараў. Рак тады ўспрымаўся як латарэя і адначасны як канчальны прысуд. Так і было. Пасля дзвюх аперацый метастазы не спыніліся, але трохі часова палепшыла. Ці праваджаў ён тады бацьку дадому, саджаў у цягнік, дапамагаў – не памятаў. Відаць так, бо як іначай. Таму і не памятаеш, бо само сабой. Цяпер аказвалася, што само сабой бывае розным. «Чаму не можаш?» – спытала жонка і нагадала пра Венецыю, пра той сынаў прылёт Сан-Францыска на адзін дзень. Назаўтра ён мусіў вяртацца, правесці суткі ў небе за два дні. Кароткая і яркая, як знічка з'яўлення ўнука, тады надта ўсцешыла маці, узрадавала яго і ўразіла ўсіх сяброў. «Але і сябры прыляцелі», – падумаў ён, – «таксама з розных краінаў, ад сваіх клопатаў, з перасадкамі». І маці спачатку адмаўлялася, спасылалася на гады, на здароўе, але потым паддалася ўгаворам і ўсё ж прыляцела разам з сястрой. Фільм ёй спадабаўся, ёй увогуле падабалася ўсё, што ён рабіў, а яго больш узрадавала, як маці цешылася з Венецыі, з карнавалу, з фантастычных касцюмаў і сама надзела маску. Ён паспрабаваў прыгадаць яе ў масцы з тонкімі залатымі абрысамі і ружовым пяром, але не змог. У памяці паўставала толькі шчымлівая усмешка на бальнічным ложку. У апошній венеціанскі дні вони довго стояли з Йой на Сан-Марко, чекали, покуль со 100-метровой звонарни не пролетить по небе анёл у пышной спадницы, и карнавал не взорвется музыкой, аплодисментами, вокличами, шампанским, смехом, бясконцами селфи. Народу было не проступиться. «Не хочу», — сказав Йон Джонсу у телефон, отчуваючи, як перетиская горло и в очи наливается вильготью. «Не могу». «Вокзал нагадывает карнавал», — подумав ён, — «только без масок». Докладнее их усяго две — маска сустречи и маска развитания. Початку подороже и конца. Разовые и узаемозаменяльные. Медсестра дала на развитание таблеток от болю. Махчима, яны так дзейничали. Ти, наадварот, не дзейничали. Махчима, гэта была третья маска — чаканне. Батька помирал тяжко, звычайные таблетки уже не брали, а морфий не кололи, бо будет привыканне. Он начал думать про гэтую безглуздицу. Якое, дали Бог, привыканне? Дайте человеку годное дыси, на во что было катовать? Это гучало теперь, як попрок мати, якая апошние месяцы доглядала батьку дома. А где он был тады сам? Вядома, ён ведал, где был сам. В іншым городе за 5 годин тягником. Звонив, приезжал час от часу, але жив перш за все своей працей, своими поспехами и проблемами. Твар у батьки святлев, коли он заходил у покой. Батька уже не вставал и усмехался счастливо и безоборонно, и он зараз подумал, я ж мог бы приезжать кожные выходные. Мог взять отпочинок, дать полегку мати, сидеть на ложка, рассказывать, слухать, задавать пытание, якое николи не задавал. Але, верагодна, ён тады блытаў пытанні з адказамі, не ведаў, што відавочныя рэчы якраз і ёсць самыя неясныя, што блізкасць і празрыстасць заўсёды маска, аптычны падман. Ён баяўся цяпер, што заплача, а сын ніколі не бачыў ягоных слёз, што ж пачынаць. Што ж пачынаць, калі можна перасезіць апошнюю гадзіну да цягніка аднаму на лаўцы пад велізарным шкляным купалам, слухаючы весткі, сочачы галубоў, што ж пачынаць? Ён рэзка падняўся і пара мінакоў паскорыла хаду, пабачыўшы яго перакошаны твар. Павярнуў у супрацьлеглы бок і пайшоў уздоўж анфіляды буцікаў, кавярняў, газетных стэндаў, якія расплываліся ў вільготным тумане. Аперацыя была дурацкая, можна было і не рабіць. Колькі належыць, толькі пражывеш. Апошнюю фразу ён часта чуў, але яе напышлівая банальнасць хутчэй раздражняла, была ў ёй нейкая штучная пакора. Ён не верыў у перадвызначанасць, лёс і іншыя апраўданні, бо не меў у іх патрэбы. Што можаш, рабі, проста не ўсё можаш. А калі б мог усё? Аднак у Бога гуляць нават у думках было нецікава. Але і праўда, можна было і не рабіць, не ехаць, не чакаць, не сядзець цяпер тут на вакзале. Ён адчуў, што заблытаўся. «Што значыць «не магу»?» Голас жонкі ў трубцы гучаў роспачна. «Адкажы, ён хоча прыехаць». «Не магу гаварыць», сказаў ён. «Пазваню з дарогі». У японскім рэстаранчыку замовіў сашымі і сакэ. Ну, допустим, проживе ён на 5 год больш, і што? Здыме яшчэ адзін фільм, атрымае яшчэ адну прэмію, паплавае яшчэ ў адным моры? Атэісты прымаюць адсутнасць адказу за адказ. Ім лёгка на гэтым свеце. Ці сам ён вернік, ці не, у яго не было яснасці, не было, відаць, патрэбы. І сёння яна не з'явіцца. Ён паціху прыхлёбваў гарачыя сакэ і глядзеў перад сабой. І што? І што галоўнае пытанне? Галоўнае, як дзірка ад бубліка. Бублік з'ясі, а дзірка застанецца, як казаў адзін паэт. Не застанецца, дарэчы. Апошнюю фразу ён, відаць, сказаў у голас, бо падышла афіцыянтка і спытала, што яшчэ. Ён папрасіў рахунак. Забывшийся про повязку, он поднялся, и левый бок знову протянув, як током. Само собой, это завсёды только для одного. Люди часто просто не ведают мову, на якую размовляюсь, нават у сям'ї. Для мужа мовой кахання может быть букет, а для жонки — допомога в доме. Матерь чекає отказу, батька — питання. Некому треба, каб усё казали, некого важней потримать за руку. Коли дети были малые, зимовыми раницами жонка надевала им колготки под коудрой, робячи переход з утульной теплини сна у свинцовый свет дзённого холоду амаль незауважным. Absolute I love you. Коли отбылся разрыв, он почав узгадывать спречки, невыкананные обяцания, необавязковость, нежидание сына выканать самые, сдавалось б, слушные просьбы, что спочатку раздражняло, потом зловало и крыўдзіла. А покрывдженный человек не ведает ничего, апроч своей крывды, и не зауважая, як крывдить інших. А крывдить перш за все тих, кто ближе за все. И он сам не выключение, зусім не. И он поспробовал примусить себе узгадать свои непрыгожие, вартые попроку учинки, неувагу, засяроженность на своих справах и страхах, абыяковость до проблемов детей. Але узгадки гэтые не надто допомагали. Балянс не обновлялся. У любви не бывает балянсу. У любви увогуле не бывает причину, только наступствы. И он зашел в невеликую краму и стал перебирать бурштиновые патерки, гладкие, полные медового светла, але карали оказались пластиковые. Имитация была прыгажейшей за оригинал. Хоть магчыма для дизайнера, який их створил, яны и есть оригиналом, як любое рамество становится оригинальным, коли досягая узровню мастацтва. Телефон торкнулся в кишені, и он отключил гук, коли забылся про вибрацию, и неяковато чакал, покуль скончится нечий звонок. Ни с кем не хотелось говорить. Крыўда, вось класічная маска, подумав ён, и нават сам сабе усміхнуўся. Свет раптам становится бачным только праз вузкі прарэз чакання. Чакаюць павагу, признання, як нешта належнае, паводле нараджэння ці паводле даробку, паводле справаў ці паводле намераў. Хісткі грунт, але іншага нема, калі ты не манах ці маньяк. І ёсць толькі адзін спосаб чужую маску зняць, зняць сваю. Але и это не даруе взаимности. Ей не берут, и она дается. Обвестили посадку. Это был опошний в гэты день тягник, и он с полегкой побачив, что его место супрацьлеглого от перона окна. Значит, его не видать. И он никого не будет бачить. Одной рукой неяк закинул дорожную сумку на багажную полицию над головой, став шукать таблетки, якие дали в шпитали. Узгадав, что он и в сумце, але доставать не полез. И сел. Дистанция с детьми растет не только из-за крывдов. Дорослому треба своя простора, свои прямые стосунки со свободой, с иншими людьми, с життем и смертью. Коли тягник мягко кранулся, он не вытримав и поглядел праз проходу в окно. На пероне никого не было. «Пустота — самая загадковая маска», — думав он, покуль тягник набирал хуткость про стемру туннеля и не помылялся одночасно. До пандемии, якая замкне межи, отменит все сустречи и закрыет все тлумачения одной маской, заставалось всего ничего. И она уже была тут. И он еще не ведал, что она была тут завсёды. Але сдогадывался.
У рамках проекту «Радио Свобода. Літаратори на карантині» Алексей Знаткевич читає у своїм перекладі з англійської мови есе «Мертвий співає» американського письменника Вільяма Гібсона, признаного класика літератури кіберпанку.
Это эссе Уильяма Гибсона 22-годовой давнины «Мертвый спевая». Час рухается в одном кірунку, память у іншим. Мы дивный биологичный вид, який створяет артефакты, каб супрацьстаяць природной плыни забывання. Я часом думаю, что няма нічого сапраўды нового, что першими пикселями были частинки охры, выява бизона якраз у потребным распознаванні. Бізон дагэтуль спрацоўвае дасканала праз усе гэтыя тысячагоддзі. А пра які экран у сённяшнім свеце мы скажам такое праз 10 гадоў. І ўсё ж гэты бізон будзе прысутны для нас на якім заўгодна экране, выцягнуты з першабытнай цемры імпульсам, які мы ўсе адчувалі, калі малявалі дзецьмі. Яго носьбітам будзе гэтая штука, якую мы заўсёды ствараем, гэты агромністы, неверагодны механізм, які ўтрымлівае памяць у сваіх пустотах. Гэтая глобальная, супольная протезная память, якую мы будуем от того часу, что научились будаваць. Мы живем и пожили у дивным часе. Я гэта ведаю, бо калі я был дзіцем, плыня забывання рухалася адносна бесперашкодна. Я гэта ведаю, бо тады менш было сталай присутности мертвых. Бо некалі не было кнопки перамотки. Бо солдаты, якія гінули у битве на Соме, были чорна-белыя и не беглі, як бягуць живые. Бо на гарышчы свету было ўсё яшчэ не прыбрана. Бо ў горных далінах майго дзяцінства ў Вірджыніі былі старыя, якія памяталі час да гуказапісу музыкі. Калі мы ўключаем радыё ў пакоі нью-йоркскага гатэлю ці недзе яшчэ і чуем, як Элвіс спявае «Heartbreak Hotel», нас рэдка ўражвае незвычайнасць нашай сітуацыі, тое, што спявае мёртвы. У кантэксце даўжэйшага жыцця біялагічнага віду гэта нешта, што змянілася толькі момант таму. Гэта нешта новае, і я часам адчуваю, што так, усё змянілася. Гэтае бесперапынное переключение паміж тым, что няма нічога нового под солнцем и что все абсолютно змянилось вельми недавно, напэўна и есть галоўнае напружанне, якое подсилковывая мою працу. Наша цяпер зрабілася одночасово и недаравальна каратейшим и беспрецедентно эластычным. Перед по распаду медийного продукту все змяншается. Ажно до того, что погражае знікнуць зусім у некай сваёй шалёнай квантавай логіцы, дзе ворвалаўскія 15 хвілін робяцца кваркавым вокамгненнем. Але калі некаторыя рэчы прымаюцца ў пантэон кансэнсусу культуры, выглядае, што ім наканавана быць з намі сапраўды вельмі доўга. Гэта шмат у чым функцыя кнопкі перамоткі. І ўсе мы так ці інакш хацелі б трапіць у жорсткую ратацыю. І разам з тым, як гэтая здольнасць да ўспаміну і да паўторнага ператварэння ў тавар робіцца ўсё больш універсальнай, сама гісторыя ўсё відавочней разглядаецца як канструкт, які падлягае перагляду. Калі гэта нашая справа, як біялагічнага віду, загаціць плыню часу, стварыўшы і падтрымліваючы механізмы вонкавай памяці, кім мы зробімся, калі ўсе гэтыя механізмы, як цяпер выглядае наканаваным, урэшце аб'яднаюцца? Канцавым пунктам чалавечай культуры можа зрабіцца адзіны момант фактычна бясконцай працягласці – бязмежная лічбавая цяпер. Але зноўку ж, можа і няма нічога новага ў канцы ўсіх гэтых нашых пачынанняў, і бізон будзе чакаць нас там.